Vairākās Eiropas valstīs uz Krievijas diplomātas komisiju ēkām ir redzamas dažādas antenas un uztvērēji. Tās ir piesaistījušas pētniecisko žurnālistu tīkla Viskver uzmanību. Žurnālisti kopā ar Eiropas valstu izlūkdienestu bijušiem darbiniekiem un šīs jomas pētniekiem ir analizējuši no ārpuses uzņemtās fotogrāfijas un nonākuši pie secinājuma, ka dažāda veida antenas varētu tikt izmantotas signālu pārtveršanai. Viskler analizēja situāciju 15 valstīs un saskaitīja 182 antenas uz 39 Krievijas vēstniecības ēku jumtiem. Antenas un cits ekipējums ir pamanīts tādās valstīs kā Polija, Zviedrija, kā arī Igaunija un Lietuva. Krievijas vēstniecība Rīgā pētījumā nav analizēta. Savukārt Somijas ziņu aģentūra STT ir saskaitījusi 11 satelīta uztvērējus un antenas uz Krievijas vēstniecības ēku jumtiem Helsinkos. Līdz ar to var pieļaut, ka arī tur Krievijas spiegi varētu mēģināt pārtvert mobilos sakarus un citus signālus. Vislielākais antenu un uztvērēju skaits atrodas Briselē. Beļģijas tieslietu ministrs Vincents van Quickenborns to saista ar Eiropas Savienības un NATO galveno mītņu atrašanos šajā pilsētā. Tieši tādēļ starp pērn izraidītajiem Krievijas diplomātiem ir bijis daudz ne tikai spiegu, bet arī tehniķu. Šāda Beļģijas varas iestādes cer apgrūtināt minētā aprīkojuma izmantošanu Briselē, jo bez specifiskām tehniskām zināšanām to ir grūti paveikt. Beļģijas tieslietu ministrs piebilst, ka Krievijas vēstniecībā Briselē ir akreditēts vairāk diplomātu nekā citās līdzīga izmēra valstīs. Vietējais laikraksts Detait ir saskaitījis 17 satelīta antenas uz Krievijas vēstniecības ēku jumtiem pilsētas dienvidos. Savukārt Slovākijas aizsardzības ministrs Jaroslavs Nats uzskata, ka praktiski visi Krievijas vēstniecības diplomāti viņa valstī nāk no izlūkdienestiem. Arciums Konohovs, Latvijas Rādio, Briselē.